qalbning xursandligi bilan nafsning xursandligi bor. Hammamiz xursand bo'lamiz birodarlar. Alhamdulillah, xursandlik bu ne'mat. Lekin u xursandlik qalbning xursandligimi, nafsning xursandligimi? Buni ajratish kerak. Shuning uchun xursand bo'lgan paytimizda mana shu so'zni eslasak yaxshi bo'lardi. Bu mening so'zim emas birodarlar. Bu Ibn al-Qayyim rahimahullohning so'zlari va boshqa olimlarning ham so'zlari. Xursandlik nimadan bo'lyapti? Nafsdanmi yoki qalbdanmi? Nafs xursand bo'lgan paytda odam xursand bo'lib ketadi. Qalb xursand bo'lganda ham xursand bo'lib ketadi. Chehrasida ko'rinadi, bilinadi. Muomalasida, so'zida, ishlarida, hatto harakatlarida, yurish-turishlarida o'sha xursandlik ifoda bo'ladi. Lekin ko'p odamning xursandligi nafs xursandligi bo'ladi. Qalb xursandligi bo'lmaydi. Bu musibat. Alloh shu musibatdan o'zi ozod qilsin hammamizni. Biz xursand bo'lgan paytlarimizni va buning muqobili ham bor. Xafa bo'lgan paytlarimizni ham eslab qo'yilikchi, o'sha xafa bo'lib turgan paytimizda men hozir nimadan xafa bo'lyapman deb. Yaqinda bizga bir maktub yuboribdi bir ayol kishi. Ya'ni Domla, men shu sahifani ko'rib, o'qib, o'rganib juda ham xursand bo'lib ketyapman deb yozibdi. Subhanalloh. Nimadan xursand bo'ladi? Masalan, u sahifadan sahifalarning farqi bor, lekin biz aytayotgan sahifa juda ham bir maqtaladigan sahifa emas u. U bir kambag'algina va faqirona sahifa, unda ko'p narsa yo'q. Undan ko'proq boyliklar bor, sahifalar bor. Lekin o'sha odam yozyaptiki, men nihoyatda xursand bo'lib ketyapman deydi. Men musulmon bo'lganimdan, mana shunday narsalarni o'qiganimdan, tushunganimdan, o'rganganimdan men xursand bo'lib ketyapman deb yozibdi. Qalbning xursandligi bu, birodarlar. Nafsning xursandligi hammamizda bor. Nafsimiz yaxshi kiysa xursand bo'ladi. Yaxshi yeb ichsa xursand bo'ladi. Uxlasa xursand bo'ladi va hokazo. Bu hammada bor xursandlik, lekin hammasini shu egallab olgan bo'lsa yaxshi emas. Qalbning xursandligi yo'q, nafsning xursandligini ham qalb xursandligi deb sotib yotgan bo'lsak yaxshi emas, Xudo asrasin. Buni ajrata biladigan nafsi mutmainna, aralashtirib aldaydigan nafsi ammora.